Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје Пелагија Младеновска. Во денешната саботна анализа правиме ретроспектива на протестите во 2015. Студенти, професори, средношколци, хонорарци, новинари протестира бареки да бидат чуени. Се разбудија различни групи во општеството. Протестите од мали поточиња прерасна во незапирлива река. Револтот излезе на површина, а познавачите предупредуваат дека допрва ќе има ерупција на незадоволство. Некои успеа во своите барања, некои се уште се борат. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Годината започна со протестот на студентите и професорите пред собранието на 14 јануари. Ке бойкотираме, ке блокираме и ке окупираме. Порачаа на 14 јануари 2015 од студентскиот пленум пред собранието, доколку пратениците ги усвојат измените во Законот за високо образование.
Ако законот се донесам, еве уште утре можеме да ги распуштиме универзитетите. И диплома да добиваме од господината Деми лично, откако ќе ни постави 5 квиз прашања. Ги прашувам министерот и владата. Партиска книжка да си носим и на полагање на испитот или само на интервју за работа?
Рече тогаш студентката Ана Нешовска. Вечерта на 14 јануари професори, студенти и граѓани пред парламентот запалија свеќи и го погреба високото образование. Протестот уследи откако собранието ги усвои измените на Законот за високо образование и покрај противењето на студентите и голем дел од професорите, кои смета дека со нив се урива автономијата на универзитетот. Власта велеше дека револт нема, студентите се изманипулирани и партиски оркестрирани, а професорскиот пленум доби контрапленум.
Државниот испит сметаме дека е еден добар механизам да се подобри квалитетот на високото образование. Тој верувајте дека не е спротивен на уставот,
рече професорката Татјана Каракамишева од контрапленумот. Февруари го одбележа автономната студентска зона на факултетите. Студентите спија, јаде, организира дебати, предавања, свирки и перформанси на факултетите со денови.
Тука сме да покажеме дека не сме наивни и дека нема да подкликнеме додека не се исполнат нашите барања.
На крајот од месецот неколку илјади студенти го следа концертот на босанско-херцеговскиот бенд Дубиоза колектив на платото пред Туким.
Сваки студентски протест е мој протест. Така да нема везе, не ме протести националност, па да као буду твои, мои, нихови или наши. Се сто наши протести и прогласимо автономија универзитета данас, така да овај...
Рече Бранко Јакубович од Дубиоза колектив. Понизата протести и 14 дена окупација на факултетите, пленумци постигна договор со власта за изработка на нов закон за високо образование, во чие креирање заедно со надлежните кратко се вклучија студентите и професорите и ги ставија во мирување измените во постојниот закон со кој се предвидуваше полагање на државен испит. Поради политичката криза, таквиот договор со Министерството за образование брзо беше раскинат, затоа што според професорите и студентите владата на Никола Груевски е нелегитимна.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Првиот месец од 2015 заврши со протести пред седиштето на опозицијскиот СДСМ. Откако премиерот Никола Груевски најави кривична против лидерот на СДСМ Зоран Заев за случајот Пуч. Стотици граѓани се упатија кон партиското седиште на СДСМ, но полициски кордон ги спречи да стигнат до зградата на најголемата опозицијска партија. Граѓаните се собраа по повикот на социјалните мрежи насловен да го искажеме револтот против предавниците. Во Македонија само во период од неколку години се прислушувани над 20.000 граѓани. За това операција стојат Никола Груевски и неколку луѓе околу него, рече Заев на 9 февруари, кога ја објави првата така наречена бомба. Објавувањето на бомбите стартуваше со снимен разговор на Заев и новинар на Радио Слободна Европа.
Добре. Алло, Добро утро, господине Заев, Мирјана од Радио Слободна Европа.
Да, поведете, добро.
Е, вака, се сакам да ја прашам.
Игнорантскиот однос на власта и бомбите на опозицијата, преку кои јавноста слушна за многу злопотреби, криминал, изборни манипулации, контрола на целото општество, а во кои, според опозицијата, се вклучени високи представници на власта, ја зовре атмосферата. Па мај 2015 го одбележа протести на кои се бараше оставка од власта. Имаше кампување пред владата и собранието, судири меѓу демонстрантите, полицијата, оставка на тогашните министри Јанкуловска и Јанакиевски и првиот човек на УБК Саша Мијалков. Мирните протести кои започнаа по бомбата на СДСМ за убиството на младиот Мартин Нишковски на 5 мај вечерта завршија со жестоки судири меѓу демонстрантите и полицијата. На собраниот народ извикуваше оставки, убици, Никола излези и готово е готово. Од 5 мај до крај порачаа демонстрантите кои пота секој ден во 18 часот се собираа пред владата, собранието, судот, МВР, зградата каде што живее премиерот, во зависност каде ќе дозволеше полицијата да се протестира. На 17 мај 2015 се одржа голем антивладин протест во организација на СДСМ и граѓански организации. На протесто се обратија студенти, режисери, активисти, хонорарци и сите побара оставки од владата.
Со волја или без волја на Никола Груевски, тој ќе замине! Мора да замине!
Рече лидерот на СДСМ Зоран Заев. По протестот, стотици граѓани останаа во импровизираниот кам пред владата, првично замислен да постои се додека Никола Груевски не си замине од власт.
Вечерто овде се разговараше во главном едно, да си оди Груевски и неговата тајфа да го ослободат македонското население.
Следниот ден, на 18 мај, власта организираше контрапротест под мотото «Македонија силна» во организација на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија.
Тврсто веруваа дека ќе не скршат, но вечерва го добиваат одговорот. Македонија не се предава! Македонија е силна!
И подржувачите на власта поставија свој камп, овој пат пред собрание. Рекоа дека ќе останат таму се додека не ја одбранат демократијата.
Дека е потребно да даваме подршка на оваа влада. Може месец, може два, може до утре да се одиме.
По безмалку два месеци постигнат договор за излез од кризата, на 15 јули се растори кампот пред владата. Неколку денови подоцна се растори тој пред собрание.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во 2015 неколкупати протестира и средношколците, а подршка добија и од студентите. Средношколци маршираа за да се стави крај на лошите реформи во средното образование, а на крај поставија и камп пред Министерството за образование. Тие бараа враќање на старата државна матура, односно учениците да имат право на избор дали ќе полагаат математика или странски јазици, како именување на ефектот на резултатите од полагањето на екстерното тестирање врз крајната оценка на ученикот.
Децата ви се на улица, а вие селите во некој удобна фотелја, додека некој заспива со страна, дали неговите родители заради вашите реформи ќе му скрпат уште 200 евра плюс.
Тие кампуваат 25 дена, па се вратија на настава. Не успеа во сите барања, но генерацијата што матурираше во 2015 полагаше матура по стариот концепт, додека екстерното тестирање остана. Стартот на учебната година ги активираше средношколците повторно. Тие уште си ги бараат своите права и бараат да бидат вклучени кога се носат реформи кои се однесуваат на нив. Ресорниот министер Абдилаки Мадеми изјави дека не е време за измена на законот за основно и средно образование, кога политичките партии се подготвуваат за предвремени избори. Според него, образованието не треба да е во преден план и да не се злоупотребува за политички цели. Во јануари на површина исплива и проблемите на наставниците, па преседателот на СОНГ, Јаким Недалков, повика на генерален штрајк на почетокот на второто полугодие. Синдикатот, меѓу другото, бараше укинување на паричните казни за наставниците според резултатите од екстерното оценување на учениците и зголемување на платите. Но власта не го виде штрајкот на СОНГ, барем не во прво време. На провладините медиуми излегуваат директори и наставници од училишта во Македонија и чита сообштенија дека не штрајкуваат. Власта измисли и заменски наставници.
Најстрашното во целата ситуација е што оние кои повикуваат на бојкот, на бојкот на образовниот процес, не размислуваат за последиците врз децата, врз учениците и нивните семејства.
Но кратко потоа, во предвечерието на најавениот протест, СОНГ стави крај на штрајкот, кога падна договор со Министерството за образование за продолжување на социјалниот диалог. Јануари беше месеци на протести на новинарите. И јадници новинари и граѓани на 20 јануари 2015 излегоа на протест пред апелациониот суд во Скопје и пред владата против затворската пресуда за новинарот Томислав Кежаровски. Тој им се придружи на колегите на протестот откако дента беше привремено ослободен од затвор.
Неколку сати пред овој протест Кежаровски е пуштен, но пуштен е за да се лечи. Тој повторно треба да се врати во затвор. Тоа значи дека нема, не се суди според правда. Се суди според сила и според притисок.
Рече председателката на Синдикатот на новинарите Тамара Чаусидис. На собраните новинари ја обвинува владата дека ги замолчува медиумите и слободите во општеството. Во 2015-та неколкупати протестира и хонорарците. Упатува порака до владата, нема да ви плаќаме. Власта тогаш не ги слушна нивните пореки, но неколку месеци подоцна, по неколку промени на законот, кон крајот на јули го укина, откако не успеаа да го спроведат. Протестираа и ЛГБТ активистите и нивните подржувачи, кои бара од институциите да ги расветлат нападите врз заедницата. Протестите пред јавниот сервис МРТВ исто така привлекоа внимание. Поранешниот полициски генерал Стојан Чангелов со недели протестираше пред зградата на МРТВ во обид да го ослободи, како што рече, јавниот сервис и со барање и македонската телевизија да ги објавува бомбите на опозицијата.
Денес ќе ја нападнеме македонската телевизија со бомби, но со политички бомби,
изјави Ангелов. Протестира и незадоволни од здравството во земјата. Граѓаните бараа министерот за здравство Никола Тодоров да си поднесе оставка поради смртта на неколку пациенти во изминатата година, нереализирањето на низа проекти, како и заминувањето на околу 700 доктори од земјата.
Тамара го загуби својот живот чекајќи да ѝ се даде можност да живее од страна на министерот за смрт Никола Тодоров.
Ова е дел од протестот на кој се бараше оставка од Никола Тодоров и други одговорни функционери за смртта на 9-годишната Тамара Димовска, која боледуваше од сколиоза, а надлежните не ѝ обезбедија можност за лекување навреме. Незадоволство изрази и лекарите откако пациент пукаше во хирург. Но и како во многу други сегменти во општеството, освен незадоволните, се појави и задоволни лекари кои бараа поддршка за Тодоров. На крајот од годината уште една се бараше оставка од него, кога во собранието се расправаше за негова интерпелација, но таа не помина. Во декември се протестираше и за поддршка на бегалците, а загадениот воздух ги извади на улица тетовци, скопјани и битолчани. Со години се упатува критики до населението дека е пасивно, дека не реагира, не протестира, не се бори за своите права. Професор Гордана Попсимонова вели дека студентските протести беа еден феномен и не верува дека ќе се повторат во толкав обем.
Те не беа само студентите, студентите со себе повлекоа една маса незадоволни граѓани од сите структури и има многу јак мотив. Меѓутоа, дефинитивно, граѓанството во Македонија започна, граѓанското профилирање и слободата на говорот започна со студентските протести.
Години исполнета со протести дава надеж дека граѓаните веќе нема да молчат и дека властите ќе мора да ги сослушаат сите луѓе кои што имаат за што да протестираат и имаат што да кажат и дека ќе сватат дека мора да се разговара со засегнатите страни. Тоа беше се во ова саботна анализа посветена на ретроспектива на сите протести кои се случија во 2015. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Младеновска и Дејан Балаловски. До слушање.